wanasema at-tashri'a inda az-zawaji maana yake wa hiya an talbasa al-mar'atu thawban abyada, thawban abyada ni kule kuvaa mwanamke bibi harusi nguo nyeupe, kabiran, nguo iliyokuwa kubwa, huwa mara nyingi inakuwa ni nguo pana ndefu kulikweli. La tastati'u al-mashya bihi hatta yahmilahu ma'aha adadun min an-nisa, kwa kiasi ambacho hawezi huyo bibi harusi kutembea na gauni hilo mpaka walibebe hilo gauni pamoja naye baadhi ya wanawake, yani kutembea mwenyewe hawezi. Nini kavaa veli? Si mchezo hilo, bonge la veli. Bibi harusi hawezi kutembea akivaa gauni hilo mpaka libebwe. Kuna wapambe wale bibi harusi wanalibeba huku nyuma, naye mwenyewe akitembea kwa madaha. Wengine wanaita tausi style, linashona style ya tausi. Wengine wanasema style ya mkia wa taa, kule nyuma limechongoka refu kile kimkia cha bibi na watu. Kwa hivyo mpaka walibebe idadi katika wanawake awil aulad, katika baadhi ya hafla gauni hilo labebwa na watoto. Pana watoto maalumu wameandaliwa ambao wanaongozana na biharusi wakiwa wamelibeba ile gauni. Watalbasu ma'ahu shurraban, na huvaa pamoja na gauni hilo huyo mwanamke biharusi huvalishwa soksi, soksi maalumu nyeupe. Shurraban abyad, huvalishwa soksi vile vile nyeusi. Wakafazaini abyadain, na akavalishwa vile vile gloves mbili kila mkono wa kulia na wa kushoto, gloves nyeupe. Na wengine utafuta kofia, ile kofia ya round, ile jiheti lile kama la waendesha farasi jeupe, pia akavalishwa uenda la kijiua chekundu mbele, au mwingine akafungwa lemba tu. Akishafanywa hivyo, thumma tudau fi makanin fasihin, kisha anawekwa biharusi huyu katika sehemu ya wazi kabisa. Kuna sehemu inaandaliwa yapambwa vizuri, anakaa pale katika sehemu ya wazi. Fi makanin fasihin ala mar'a min an-nas, mbele ya kuonekana na watu, sehemu ambayo watu wanamuona yule biharusi. Wanaendelea ahlul ilmu watuambia at-tashri'a maana yake nini, thumma yadkhulu alaiha az-zawju, kisha anaingia hapo hapo mumewe anakuja hapo walipokaa bibi harusi, ashaingizwa pale. Kama ni holini wametafuta holi haya, au kama ni sehemu tu ni nyumbani wameitengeneza, atakaa bibi harusi pale. Ghafla bwana harusi naye anaingizana, wayusallimu alaiha, na anakuja anamsalimia biharusi pale amamahum, mbele ya watu. Wayu'tiha baadha alhadaya, na anampa yule biharusi baadhi ya zawadi. Kama amekuja na vizawadi vyake pale, ima ni ua, pana ua zuri amelitengeneza kalitia maneno maneno na makopakopa pale, amtunza mwenyewe mkewe. Wayatabadalu maaha atraf alhadith, na wanabadilishana maneno mawili matatu, anamsemesha mkewe pale vijineno neno, wajichekesha chekesha pale, pengine pana kijimziki cha rindima huko polepole hivyo. Wanasema mashekhu, warubama sharakahu fi hadha aqribauhu, na huenda wakati mwingine wakashirikiana na huyu bwana harusi baadhi ya ndugu zake. Ikawa bwana harusi ameingia pale na wapambe wake, kaingia na kaka zake pale na marafiki, wajomba wote wameingia, wameingizana pale, mke wetu, mke wetu, tumekuja kuoa, umeondoka, umeondoka, mambo kama hayo, kama huwa hasil fi baadhi albilad, kama vile mambo yalivyo katika baadhi ya miji. Nataka niwaulize, hichi ambacho kinasemwa na wanawachuoni ni cha kufikirika au mnakiona? Ni kitu kipo kinaonekana. Jambo hili ni katika mambo ya kimakosa. Maneno haya yamebeba mambo kadhaa, nisikilizeni kwa makini sana. Kwanza, kuna kuvikwa nguo hii yenye wasifu huo uliotajwa, nguo nyeupe iliyokuwa kubwa kiasi ambacho kitambaa chake kinabebwa na watu wengine wa kando, sio yule mvaaji peke yake. Na pengine mvaaji wa gauni hili akavaa na vitu vingine kama soksi, magloves, makofia na mfano wa hayo. Kingine kilichotajwa hapa, biharusi huyu aliyevikwa gauni hili anakwenda kuwekwa sehemu ya wazi, sehemu ambayo watu wote watamuona. Kibaya zaidi, mume anakuja pale pale. Sikilizeni maneno muyaelewe. Mume anakuja pale pale kumsalimia mkewe. Kwa hiyo mume atamuona mke wake pale na atawaona wanawake wengine waliohudhuria harusini, katika ambao ni halali yeye kuwaona na wasio kuwa halali. Atatoa zawadi zake hapo, watasherehekea, watazungumza hapo, na mara nyingine asiingie mume mwenyewe, akaingia mume na watu wake. Kwa ufupi, ni kitendo cha kutoa na veli. Kwa uvaaji huu na mtindo huu, ahlul ilmi wanasema wa fi hadha iddatu mahadhir, kwenye kulifanya hili kuna makosa mengi, kuna mambo mengi ya haramu yamepatikana hapa. Awalan, jambo la kwanza la haramu ambalo limepatikana, anna dhalika laysa min adati almuslimin bal huwa min adati ba'd alkafirin. Jambo hili kwanza si katika ada za Waislamu, uvaaji wa gauni na namna hii halipo katika mazingira ya Waislamu, bali jambo hili ni katika ada za baadhi ya makafiri kwenye miji fulani huko, miji ya ukafirini huko, miji ya Europe huko na Amerika, ndiyo mambo yao hayo, nchi za kimagharibi. Lakini katika mambo ya makosa yanapatikana, wafihi alikhtilatu baina rijali wa nisa, na hii itakuja na maelezo yake. Panapatikana pia kuchanganyika baina ya wanaume na wanawake, kiasi ambacho mtu akawaona wale wasiofaa yeye kuwaona katika mandhari ambayo si ya kisheria. Wanawake wamepunguza stara zao, wengine wamejipamba, wamependeza, wakamtizama bwana harusi naye akawatizama, na ni jambo lisilokuwa halali, jambo lenye kuwepelekea katika fitna. Mtu aweza akafitinika akaona wanawake pengine waliopendeza kuliko huyo mkewe, walio wazuri kuliko mke wake, huenda akapata kitu kwenye moyo wake, almuhimu fitna, akafitinika huyu bwana harusi, au akafitinika bibi harusi, au wale jamaa zao walio pamoja kwenye jambo hilo. Lakini katika mafasid na mambo ya haram yanayopatikana, kama anna fihi israfan wa riyaan wa sum'atan, kama vile inapatikana katika jambo hili israf, kupoteza mali bure tu, hayajigauni hilo mpaka linabebwa na watu, ikawa mtu kama kiwete, kama hawezi kutembea mwenyewe, la nini hicho kipande kinachoburuzwa? Huenda watoto wangeshonewa vigauni wakapendeza, jidude lote ashonewa bibi harusi, Na hilo shela pia lavaliwa siku moja tu kwa sababu huyo mume pia alitaka. Akishaingia kwa mume shela halina nafasi. Ni jambo la muda tu, la gharama kubwa na israfu. Lakini ndani yake pana kujionyesha. Ria pana kupenda kusikika. Mtu apate sifa, umeona lile gauni si mchezo. Umeona lile jiveli lile. Kuna wanawake wanapenda mambo hayo. Wallahu ta'ala yaqul, na Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wakulu washrabu wala tusrifu innahu la yuhibbu almusrifin, suratul a'raf aya 31. Na kuleni katika vya halali na kunyweni vinywaji vya halali, wala tusrifu, na wala msifanyi israfu, msipitilize kiasi. Chakula na kunywa, pametaja kula na kunywa, lakini israfu haifai kwenye mambo yote. Wala tusrifu, na wala msifanyi israfu katika matumizi. Innahu la yuhibbu almusrifin, hakika yeye Allah subhanahu wa ta'ala hawapendi wenye kufanya israfu. Jambo hili lipo linafanywa. Sasa sisi ahlu sunna as-salafiyin wa antunna as-salafiyat, sisi ahlu sunna masalafi na nyinyi dada zetu salafiyat, jambo hili latakiwa lisipewe nafasi kwenye harusi zetu. Haina maana kwamba tusiwatafutie nguo za kupendeza, tusitafute nguo za kupendeza kwa maharusi wetu, bibi harusi wetu, la, wavae nguo nzuri za kupendeza, nguo za heshima, lakini ziwe tofauti na utaratibu huu ambao umezungumzwa hapa. Kwenye nukta hii kuna faida nyingine niitaje hapa, faida muhimu sana, na faida hii tutaileta kama swali. Sasa tumeliona jambo hili kwamba halifai, na kuna mambo mengi ya haramu yametajwa hapa, lakini mathalan ikitokea mwanamke amevalishwa gauni jeupe likiitwa gauni la veli, sijui kama ninapatia istilahi hii, lakini lisiwe na wasifu huu, lisiwe na hiyo israfu, kitambaa cha kuzidi, labda maji gloves, maji socks, gauni tu jeupe la kawaida zuri, ikawa gauni kama hilo pia wanavaa wasiokuwa Waislamu katika harusi zao. Magauni yana rangi nyingi, kuna meupe, kuna ya bluu, kuna mekundu, kuna rangi ya udhurungi, kuna ya kijani, damu ya mzee. Sasa bibi harusi wetu mathala akavaa gauni lake la kawaida jeupe, akapambwa vizuri, akatolewa katika sehemu ya wazi, lakini katika sehemu hiyo ikawa pana wanawake peke yao, hakuna wanaume, sehemu imestiriwa, pana wanawake peke yao, akatolewa pale, wakamshangilia, wakamwimbia, wakacheza hapo, wakampa zawadi. Katika sura kama hii, katika wakati huu wa leo, jambo likoje? Maana jambo hili sasa pia kwenye sura hii ya pili niliyoeleza linafanyika sana katika nchi za Kiislamu. Maulama wetu wako Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala aliulizwa swali kama hili kwenye risala inaitwa majmu'atu as'ilatin tahummu al-mar'a, mkusanyiko wa maswali ambayo yanamhusu mwanamke. Ukisoma risala hii ukurasa wa 92, suila Sheikh Ibn Uthaymeen رحمه الله تعالى أليوليز وما حكم لبس المرأة اللون الأبيض ليلة زفافها إذا علم أن هذا تشبه بالكفار؟ أليوليز بن عثيمين رحمه الله تعالى kwenye kitabu hicho ambacho nimekitaja, ni ipi hukumu ya kuvaa mwanamke rangi nyeupe, lubsi almar'a al-lawn al-abyad, kuvaa mwanamke rangi nyeupe, nguo yake ikawa na rangi nyeupe katika ule usiku wa harusi yake, ile siku ambayo ndio anapelekwa kwa mume, pindi ambapo itafahamika kwamba jambo hili ni kujifananisha na makafiri. Fa ajab, akajibu rahimahullahu ta'ala, msikilize Ibn Uthaymeen. Almar'atu yajuzu laha an talbasa athawb alabyada, mwanamke inajuzu kwake yeye kuvaa nguo nyeupe. Hii ni nguo nyeupe ya kawaida, sio kwa wasifu ule wa kufar. Bishart alla yakuna ala tafsili thiyabi rajuli, kwa sharti isiwe nguo hiyo iko katika muweko wa nguo za mwanaume, isiwe imeshonwa katika mtindo wa kiume. Mfano ikashonwa kama suruale, mtu akavaa kama suruale na shati, ikawa naye pia ametengeneza nguo nyeupe kama mfano wa suti hivi, isiwe katika mfano na michanganuo ya nguo za mwanaume. Kisha nasema wa amma kaunuhu tashabuhan bil kufar, na ama kule kuwa kwake hiyo nguo kuna kufanana na makafiri, Ibn Uthaymeen anasema faqad zala al-an hadha at-tashabbuh, imeshaondoka hivi sasa hiyo tashabuhu, huko kujifananisha kulikuwa kunatajwa zamani, kushaondoka. Likauni kulli almuslimin, kwa kule kuwa waislamu wote. Likauni kulli almuslimin, kwa kule kuwa waislamu wote au waislamu wengi. Idha aradat an-nisa'u az-zawaja, pindi wanapotaka wanawake kuolewa, yalbisnahu, wanaivaa nguo hiyo nyeupe. Walhukmu yaduru ma illatihi, Sheikh Ibn Uthaymeen anasema wana hukmu inazunguka na sababu yake, wujudan wa adama, kuwepo sababu hiyo na kutokuwepo kwake. Sababu ikiwepo hukmu itakuwepo, sababu ikiondoka hukmu itaondoka. Fa idha zala tashabuhu, sasa kule kujifananisha na wasiokuwa waislamu kukiondoka, kwa maana ya kwamba ikawa nguo kama hiyo nyeupe yavaliwa sana katika miji ya Kiislamu, wasara hadha shamilan lilmuslimina walkuffar, na ikawa jambo hili ni lenye kukusanya waislamu na wasiokuwa waislamu makafiri, zala alhukmu, basi hukmu yake itaondoka. Illa an yakuna shay'u muharraman li dhatihi, isipokuwa itapokuwa kitu kimepatikana ni cha haramu kwa dhati yake, la litashabuhi, si kwa sababu ya kufanana na makafiri. Hiyo nguo ilivyokaa kwa dhati yake ina makosa mengine, nguo ina israfu, mali nyingi zimepotea, au ina mapambo yasiyofaa, au inamwacha uchi katika baadhi ya maeneo. Sio tu kwa sababu gauni kama hilo pia Wakristo wavaa. Illa an yakuna shay'un muharraman li dhatihi, ile itapokuwa kitu ni haramu kwa dhati yake, sio kwa tashabuh. Fahadha yahrumu ala kulli hal, basi kitu kama hichi kitaharamika kwa hali yoyote ile. Huyu nani? الشيخ محمد بن صالح Al-Uthaymeen. Sasa usawasawa katika jambo hili ni watu wapite kati na kati, wajiepushe na ule mtindo wa israfu ambao unafanywa na watu wenye fakhri katika makafiri, wajiepushe na michanganyiko ya kuwatoa mabibi harusi baina ya wanaume, hata kama mwanaume huyo atakuwa ni bwana harusi mwenyewe maadamu pana wanawake wengine. Wajiepushe na hayo, na nguo imsitiri stara ya heshima, kwamba mtu anaweza akatoka mbele ya wanawake wenzie, lakini pia pasipatikane kukataza kile ambacho maulama hawajakikataza, ikawa sasa gauni jeupe haliruhusiwi kabisa, kwa kuwa pana magauni meupe wanayavaa makafiri katika harusi zao. Tukifanya hivyo hakuna rangi itakayobaki salama, maana pana mekundu pia wanavaa, pana ya green wanavaa, pana meusi wanavaa, inawezekana ili jeupe wanavaa sana, lakini katika miji ya Kiislamu sasa hivi pia wanavaa, lakini lisikae katika mkao wa israf na mfanano wa moja kwa moja na vile ambavyo wanavaa kufaru. Haya ni maneno ya alimun rabbani, mwana wachuoni mlezi, Muhammad bin Salih al-Uthaymeen. Hivyo basi utaratibu wa kuvaa uwe ni utaratibu wa kawaida, kama mnavyofanya katika sherehe zenu mbalimbali. Biharusi avalishwe nguo ya heshima, magauni ambayo mnawavalisha mabinti zenu miaka yote kwenye harusi imsitiri, isimwache uchi, isiwe ni kubwa kiwango cha israfu cha kubebwa na watu. Lakini kule kuwa ni nyeupe kuna jawazi, kuna kujuzu hilo kwa fatawa za ahlul ilm, na hapa nimetaja fatwa moja tu ya Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen, lakini fatwa kama hii anayo Sheikh Salih ibn Abdul Aziz Ali Sheikh, na mwenye kitabu hichi amenukuu fatwa hiyo vile vile. Anazungumza maneno kama Ibn Uthaymeen kwamba rangi si tatizo, tatizo ni muweko wa hilo gauni. Sasa pana watu nao kwa kutokujua wanakataza kila gauni jeupe, kila gauni jeupe likionekana ni veli vua vala kijani. Fatwa haisemi hivyo. Kama ni hivyo, mtawavua mabiharusi magauni yote, gauni likae katika mweko huo wa kisheria. Kwa hiyo hiyo ni tafsiri, huo ni ufafanuzi wa ahli ilmi, na hizo ndio fatawa zao. Na sisi alhamdulillah hatutoki nje ya maelekezo na miongozo ya wanawachuoni wote, bali Ibn Uthaymeen amekubali kwamba nguo nyeupe ilikuwa ikivaliwa sana na makafiri, asema kwa sasa inavaliwa sana pia na Waislamu. Kwa hivyo imekuwa kama vile ni vazi la kawaida ambalo tunashirikiana Waislamu na wasiokuwa Waislamu, kama vile makoti tunayovaa sisi. Vikoti hivi tunavivaa juu ya kanzu, wanashirikiana Waislamu na wasiokuwa Waislamu. Msituambie tuvue makoti yetu. Hiyo ni tafsiri ya kiilmu ambayo ameitoa Ibn Uthaymeen. Kwa sababu ya hivyo tashabuh imeondoka, lakini yale masharti yazingatiwe. Abu Mathna, ni saa ngapi hivi sasa? Ni saa 6:36. Hii ni nukta ya kwanza katika, niseme hili ni jambo la kwanza au mukhalafa wa kwanza katika nukta yetu ya ngapi? Katika nukta yetu ya nne, ambayo tunazungumzia mukhalafatun fil afrahi wal walaim. Tumezungumza nukta ya kwanza, at-tashri'atu inda az-zawaji, kuvalishwa gauni la veli wakati wa harusi. Nukta hii nadhani meielewa sawa. Sasa kuna nukta nyingine ambazo tutakuja kuziendeleza, nazo ni nukta muhimu sana kwenye kipindi cha pili. Katika mikhalafat nayahitaja tu, tutakuja kuichambua kwenye kipindi cha pili. Nukta ambayo itafuatia ni al-minassa, nasbul minassa lil-arus, kuweka kiti cha veli kwa ajili ya bibi harusi. Unaweza kaita kiti au jukwaa, eh? Kuweka jukwaa la veli kwa ajili ya bibi harusi, mkaweka sofa pale au mkatafuta kitu kingine mkakiweka kama ni zulia, ikawa bibi harusi yuko juu pale twamuona sisi huko. Hili jambo likoje? Tutalizungumzia jambo hili. Kuna mikhalafa mingi katika jambo hili. Lakini jambo la tatu, wa min munkaratil afrah khurujun nisa min buyutihinna mutatayyibat, katika mambo ya kimakosa kwenye sherehe hizi za harusi na mambo ya walima ni wanawake kutoka katika nyumba zao wakiwa wamejitia manukato, wananukia, na huko manjiani wanapishana na wanaume na harufu zao zikisikika. Tulizungumzia hilo. Rabi'an min al-mukhalafat al-ikhtilatu, miongoni mwa mikhalafa ni kuchanganyika wanaume na wanawake katika maharusi. Khamisan, jambo jingine talitaja at-taswiru, ni tabia ya kupigana picha na kuchukua move camera kwenye mashughuli kwa lengo la kuhifadhi kumbukumbu kwenye simu zenu au kwa lengo la kutawanya. Sadisan, jambo jingine katika makosa katika furaha na mambo ya walima, da'watul aghnia wa dhawil jahi fil walaimi wa tarkul fuqara, ni kuwaita matajiri na wale wenye vyeo katika walima zetu na kuwaacha mafakiri na maskini. Watu wakaweka ubaguzi katika walima, ikawa watu wanachaguana wenye vipato, eh, ndio wanaitana, unaambiwa hii, eh, hii ni walima maalum na mfano wa hayo. Ikawa wale wasio na kitu wala hawaambiwi maskini wala hawana habari. Tutalitazama hili lilivyo kisheria. Sabian, jambo lingine al-israfu, uharibifu wa mali unaofanyika kwenye maharusi, tutalitazama hilo. Lakini thaminan, jambo jingine ihdharu al-mughannin wal-mughanniyat, kuwaleta wanaume wenye kuimba na wanawake wenye kuimba, kadhalika kuwakodisha watu wenye weledi katika mambo ya kuimba na kupiga dufu, wal ashrita, na kuweka kaseti za nyimbo na manashid, makasida allati fiha ghina, makaseti ambayo ndani yake kuna nyimbo, wa musiqi, na kuna music ndani yake, wastikhdamu almukabbirat, na kutumia vipaza sauti, ikawa kuna speaker imefungwa pale, kuna MC hapo katika wanawake anakaribisha, anatia mbwembwe, mkaribishe huyu, weka nyimbo hii, na mambo kama hayo tutayaeleza hayo. Alafu mwisho wa daura yetu wa fil khitam, na mwisho wake kuna attambihu ala adataini jahiliyatain, tutatoa uzinduzi au ukumbusho juu ya ada mbili za kijahilia ambazo zinafanywa kwenye maharusi mengi. Tukijaliwa kufika hapo, itakuwa tumehitimisha semina yetu. Idhan barakallahu fikun, mpaka hapa kimemalizika kipindi cha kwanza. Tumemaliza, sasa hivi tutafunga darasa yetu. Wanawake watajiandaa kwenda majumbani, wakaswali, wakatafute chakula kidogo, kuangalia watoto. Tutakutana hapa saa 10:30 insha Allah taala kwa ajili ya kipindi cha pili. Tunajua mna maswali mengi, tutajitahidi kufupisha. Maswali yenu yaandikeni. mtayaleta hapa, yale ambayo tuna elimu nayo tutayajibu, yale ambayo hatuna elimu nayo pana mashekhe katika mji huu, katika markazi yetu pana mashekhe hapa, utafiti utafanyika, majibu yataletwa. Lakini kwa hamu ya kwanza tumemalizikia hapo. أقول قولي هذا وبالله توفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نروح سمتوانيكي هكونا كشنغا شنغا نيمباني إلي مواي كرودي.